Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resqu f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' ideat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'kienet l-iskamitura?
L-iskamitura hija kelma teknika illum il-ġurnata sewwa, hija kelma teknika fil-qasam ta' l-arkeoloġija. Però ħa naraw daqsxejn xi tfisser. Skamitura, u għandna l-plural tagħha skamituri, tfisser li tneżzieħ tal-laħam mill-ġisem. Jiġifieri, meta jkollhom ġisem. Naturalment hawnhekk ġisem meħieħ tuf jekk ineħħulu l-laħam. Dan il-proċess isir meta wieħed jiskarna ġisem, aħna għandna l-kelma wkoll jiskarna, minn karna jiskarna ineħħilu l-laħam. Fil-mod li kien hemm min araħ il-ġilda biex jikxef il-laħam sewwa. Issa użajt jiena l-kelma araħ apposta għaliex dina fl-antik kienet fisser barax, axxar, ftehna, biex anka ukoll natu jisu impressjoni ta' kif kien isir it-tneżzieħ, għax kienu joborxuħ, jew kella jisiltuħ. L-esperti Maltin meta jispjegaw ir-riti neoli jtiċi jgħidu hekk. X'aktarx li l-iskamitura kienet prattikata minn neolitiċi f'Malta. Dan it-tip ta' tfin kien isir wara li l-ġisem kienu ineħħulu il-laħam salada. Dan kien isir intenzjonalment mill-bniedem stess, jew inkella permezz tal-putrifikazzjoni. U bl-Ingliż dan il-proċess jiddeskrivuh bħala pre-sepulchral decarnation, ġifieri tneżzieħ tal-laħam mill-ġisem qabel it-tfin. U kienu jagħmlu hekk għaliex kienu jemnu li l-għadam idhom ħafna iktar. Imma xi tfisser? Jiġifieri kien hemm rispett lejn l-individwu iżommulu l-għadam bħala l-istruttura tiegħu. Għaliex? Għax il-laħam kien jittikel mill-insetti. Allura ma kienx jisu hemm rispett tal-laħam. Imma tal-għadam rridu jibqgħu. Għal-mejtin dejjem fi żminijiet bikrin dejjem insibu dan ir-rispett. U pereżempju fil-każ tal-Eġizzjani.
Kol dejjem hemm marbut dawn ir-ritwali.
Iva, iva. Hemm dan xejdul. U Malta hawnhekk tidħol f'din ukoll il-bixra neolitika ta' dan ir-rispett.
Għamurra xaħġumra x'nifhmu meta fl-istilistika ngħidu għawa pragmatika ta' sentenza.
Sa hawnhekk mela mill-arkeoloġija se naqbżu għall-istilistika. U dina għawa pragmatika ta' sentenza, mela aħna hawnhekk issa qegħdin fuq il-livell ta' sentenza mhux fuq il-livell ta' kelma biex niftehmu. U din il-qawwa pragmatika tfisser dik il-karatteristika f'sentenza. Li tqarreb lill-qarrej lejn ir-realtà sitwazzjonali, jiġifieri il-mod kif aħna ngħidu sentenzi, dawk li jkunu qegħdin nitkellmu magħhom jifhmuna permezz tal-kuntest li kunem, etin arbu għom lejn il-situazzjoni, ħana raw ftit iktar. Fl-istudju tal-stil letterarju narfu differenza bejn il-realtà semantika, iġifiri il-sens tas-sentenza, dik tissejjaħ il-realtà semantika, it-tifsira tagħha, sewa, u il-realtà situazzjonali, iġifiri il-realtà fiżika li tinkixef minn sentenza, dak li jena kważi qed insejħlu il-kuntest, is-sitwazzjoni li s-sentenza tiffittja fiha. Bħalma taf, silejn, sentenza f-situazzjoni tista' tfisser mod, u f-situazzjoni ieħor tista' tfisser mod ieħor. Issa, qawwa pragmatika nistgħu nsejħula implikazzjoni jew inferenza. Ħa nieħdu eżempju. U ħa nibda b'din is-sentenza. Nixtieq nagħmel appuntament mat-tabib. Din hija famla ta' xewqa, mela l-istil huwa ta' xewqa. Alright? L-istess ħsieb ta' nixtieq nagħmel appuntament mat-tabib nistgħu nesprimuh bi-stil ieħor. Ngħidu aħna għamel li appuntament mat-tabib. Ara hawnhekk għandi mhux stil ta' xewqa, għandi stil ta' kmand, qed norna. Sewa? U nista' wkoll ngħid, tista' tagħmel li appuntament mat-tabib huwa stil interrogattiv hawnhekk law kmand u laqas xewqa. Alright? Allura r-realtà semantika hija dejjem waħda. Iġifieri jiena rrid niltaqa' mat-tabib. Dik hija r-realtà semantika, sewa? Imma r-realtà sitwazzjonali implikata mix-xewqa, kmand jew interrogazzjoni, toħroġ mill-qawwa pragmatika tax-xewqa kmand u interrogazzjoni. Iġifieri r-realtà sitwazzjonali hija dik li aħna qed insejħulha li għandha l-iġġor il-qawwa pragmatika għall-prattika.
Ekku. Min kienet Kalipso? Morru fil-metoloġija griga.
Dina kulħadd jgħid li kienet gustuża. Mela, fil-metoloġija griga kif qed tgħid inti kienet ninfa fil-gżira mitika ta' Oġiġja. Issa naraw daqsxejn fuq Oġiġja wkoll. Fl-Odiseja ta' Omeru Kalipso tieħu ħsieb lill-eroj Grek Odysseus għal seba' snin sħaħ u xtaqgħu bħala arus tagħha. U għedtu l-immortalità, jekk jibqa' magħha, imma huma rridx. U kien dejjem jixxennaq biex imur lura lejn pajjiżu u lejn martu. Għalhekk fl-aħħar ċediet u għenietu biex jibni ċatra ħalli jkun jista' jbaħħar fuqha. Issa fil-ġrajiet Maltin, mbagħad ħalli niġu għall-sitwazzjoni tagħna, insibu li għawdex aktarx kienet il-gżira leġġendarja ta' Oġiġja. U dina hemm tradizzjoni daqsxejn antika fiha, u għalhekk insibu l-għar leġġendarju ta' Kalipso fuq ir-ramla l-ħamra, l-għar fejn jaħsbu li kienet toqgħod is-sedutriċi Kalipso. U anka jekk din mhijiex vera, ma l-leġenda hija qawwija. U hekk aħna għandna din ir-rabta ma' Omeru wkoll fl-istess ħin.
Xi tfisser il-kelma adduttorju?
Kelma oħra teknika din. Imma did-darba hemm fix-xjenza. It-terminu adduttorju, adductor bl-Ingliż, huwa muskolu li jmexxi parti tal-ġisem lejn in-nofs tal-ġisem jew lejn xi parti oħra tal-ġisem bħal wieħed mill-muskoli tal-koxxa. Issa, meta l-esperti jitkellmu pereżempju fuq il-bivalvi, jgħidu li adduttorju huwa il-muskolu li jgħin lill-arcella tiftaħ jew tagħlaq il-valvi tagħha. U jżidu li il-muskoli adduttorji huma dejjem tnejn ugwali wieħed f'kull ġenb tal-valv. Jekk inħarsu lejn l-etimoloġija, l-kelma ġejja mill-Latin adducere, li jimsawra minn ad lejn u ducere il-lidja mexxa. U hekk għandna din il-kelma, però hija kelma teknika, rajt intuża speċjalment fl-istudji tal-ħxejjex tal-baħar l-iktar, rajt, u hija kelma kif qed ngħidu teknika li veri maħnisan użawa spess, jużawa l-esperti biss.
Għammurru għal-qasam teatrali, x'kien il-benefikat?
Eħa, dina u koll hija kelma teknika, pero dina forsi iktar familjari fil-kultura tagħna. Il-benefikat, bil-plural benefikati, f'sens ġenerali jfisser. Għajnuna ta' fejda mod hija lil xi ħadd. Fil-qasam teatrali, il-benefikat kien kuntratt bejn l-impressarju u xi kantanti jew kantanta jew attur jew attriċi biex ikollhom id-dritt li jagħmlu xi lejla meta l-qliħ imur kollu għalihom. Dan kien il-benefikat, ikollhom id-dritt li jażlu lejla waħda u kull ma jidħol imur għalihom. Il-terminu benefikat fil-femminil benefikata kien jirreferi wkoll għall-individwi, għall-attur u attriċi, kantanti jew kantanta f'din iċ-ċirkostanza. L-okkażjoni kienet tissejjaħ imbagħad serata ta' benefiċjenza. U l-benefikat jew l-benefikati, il-benefikata kienu minn barra li ħta lejla jaqilgħu xi regali mingħand l-udjenza. Jiġifieri mhux biss id-dħul li jidħol tal-biljetti biex niftehmu, ma hawnhekk silen qegħdin nżommu f'moħħna li t-teatru l-iktar aħna li nistgħu nitkellmu fuq fil-każ ta' Malta fis-seklu 19. Sewa u anke fi żmien il-Kavalleri wkoll. Dawk li kienu jmorru it-teatru kienu l-onja. Allura anke biex qisu jikkompetu ma' xulxin, alright? Biex jżommu lilhom infushom merfu għajn anke minn sħabhom stess kienu joffru regali lill-attur jew l-attura, qisu kien status symbol.
Fil-lingwa tal-isports, xi jfisser it-terminu decider?
Il-terminu decider ifisser logħba f'serja li tistabilixxi li ma plejer jew tim jirbaħ is-serja. Flop bħal futbol u l-hockey, id-decider ikun l-aħħar gol li jkun skurjat f'logħba li tkun se tispiċċa dro. Kieku dak il-gol ma jiġi skurjat. U logħba decider hija allura logħba li tintlab biex jissettiljaw li ma tim għandu jirbaħ il-kampjonat. Eżempju ta' kif jintuża dan it-terminu huwa dan meħud minn ktieb ta' Carmel Ballacchino dal-eżempju. Sawa, Lazio tilfu l-kampjonat Taljan fuq decider ta' żewġ logħbiet kontra Bologna. Tara ġifieri tintuża u tintuża spess speċjalment fil-futbol.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu il-programm tagħna.
Ħares lem, frok ħares law Kem sirti differenti Dan l-ħar kif imbdilt Sejċ kont wetni Dak il-klim sabi Dejjem għal-xurxi Dejjem flimti Flim għabba ma u dik Li fek majkun ħad Kämpfen zum Heil, Asch denk, er kommt verhahn, Lasch an die Eigens, in Hopp und Wissen, mit dem ja Liebe Christ.
għal-program taħna Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi Isrin Bu Ħaġar u l-professur Charles Briffa. Xi tfisser meta ngħidu kemm intuba?
Però inti dħalt meta ta' għaliex hija daqsxejn umoristika lin l-espressjoni kemm intuba tfisser kemm int stupidu. Sewa, imma l-biċċa li hija tad-daħ għaliex qed jitqabbel dan il-bniedem ma' tuba, ħanaraw daqsxejn tuba. Tuba għanda iktar minn tifsira waħda, sewa, ħanaraw daqsxejn tifsiriet. Law għandha tfisser ċappa ħamrija nieġfa. Dina bl-Ingliż tiġi Claudia u lamp. Mbagħad għandha dak li qegħdin ngħidu aħna t-tieni tifsira ta' stupidu, bl-Ingliż tiġi blockhead, imma din x'aktar xilli hija t-tifsira metaforika li ġejja mill-ewwel tifsira. Mbagħad ħaġa li hija differenti, però aħna nużaw tuba wkoll strument mużikali tar-ram. U fil-każ tal-ewwel żewġ tifsiriet, jiġifieri ċappa ħamrija nieġfa u stupidu, il-plural huwa tub, 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 għax il-be fl-aħħar tiġi radba sewwa. U fil-każ tal-istrument mużikali, it-tuba, bl-Ingliż tiġi tuba sewwa, il-plural huwa x'aktar x'tubiet. Għax jintuża il-plural tal-konvenjenza, il-plural Malti tal-konvenjenza sewwa. Fil-Malti nsibu mela l-espressjoni wkoll ras ta' tuba fis-sens ta' stupidu, għaw qed immorru għat-tieni tifsira li semmejt sewwa. U b'mod figurattiv, meta lil xi ħadd ngħidulu tuba, nifhmu li huwa bniedem stupidu għax ma tfehmu b'xejn. It-tifsiriet ta' ċappa ħamrija nieġfa u ta' stupidu jintrabtu ma' xulxin għax wieħed tuba ma tantx jiswa għal xi ħidma bħalma ċappa ħamrija nieġfa ma tantx ikollha sewi. Sewa hawnhekk l-istess kif għadna drabi oħrajn naraw daqsxejn il-konnessjoni fil-mod taħsieb ta' dawk ta' qabilna. Tesol dan is-sjati tuba bit-tifsira ta' tzolla li tfisser ċappa ħamrija. Alright? U jagħti l-eżempji bit-tuba u nikser it-tub u wkoll kollu tub. Dawna jikkwotom da soldanis. Iġifieri dawk huma espressjonijiet kif ħadhom mil-lingwa ħajja ta' żmienu. Jiġifieri hawnhekk is-sens huwa ta' ċappa ħamrija nieġfa fil-każ ta' da soldanis. Il-kelma ġejja mill-isqalli tubba. Li tfisser bl-isqalli tubba, sewwa, ramel ma'ut tfisser din. Meta niġu għas-sens ta' strument mużikali ta' ram, tuba, insibu li l-kelma tuba tinsab bl-istess forma fl-Ingliż però tinqara tuba, right? U fit-Taljan tuba. Tuba mużikali tintuża bħala strument ta' nifs bħal bombardun. Imma l-espressjoni kemm minn tuba ma tirreferix għal dan is-sens ta' strument mużikali, ma tirreferi kif għadna qabel għal li kiċċaffa ħamrija nieġfa.
X'i tfisser eżatt? Meta ngħidu internat?
Internat, issa hawnhekk qegħdin fil-qasam politiku. Huwa partiċipju passat, internat, li jintuża wkoll bħala nom. Ifisser miżmum bħala priġunier. Imma ara kemm għandu sinonimi internat, għaliex insibuha bħala maħbus minn ħabs, imtarraf, maqtuħ, magħluq, maqtuħ minn ħaddieħor, turfnat, eżiljat, dawn kollha ifissru internat. Però kollha għandhom aspetti wkoll semantiċi differenti. Fil-politika, internat huwa wieħed maqtuħ minn ħaddieħor u miżmum taħt qassa. Internat skont l-esperti, huwa wieħed ordnat mill-awtorità biex jibqa' f'post determinat. Jiġifieri hawnhekk qisu jkun dak li aħna qed nużaw il-kelma maħbus ġo ħabs qisu. Il-kelma internat ġejja mill-Latin internus, intern, jiġifieri jibqa' ġewwa. Sewwa, u hekk allura tagħmel sens, però kif żviluppat naturalment dbedet mill-Latin ukoll.
Min kienu l-Anġuvini?
L-Anġuvini għandhom sehem ukoll fil-ġrajja storika ta' Malta. L-Anġuvini, bis-singolar Anġuvin, kienu l-abitanti tar-reġjun ta' Anġu, provinċja ta' Franza. Fl-istorja ta' Malta niltaqgħu mad-Duka Karlu ta' Anġu. Dan ġifieri hawnhekk aħna qegħdin fil-biċċa kbira tas-seklu 13. Mela timmurru ma 800 sena il-bot. U id-Duka Karlu ta' Anġu kiseb dan ir-reġjun ta' Anġu mingħand ħoħ ir-re ta' Franza. Karlu ta' Anġu kien isaltan fuq ir-Renju ta' Sqallija u għalhekk Malta għaddiet taħt idejh. Il-perjodu tal-Anġuvini f'Malta kien bejn l-elf 268 u l-1282. Jiġifieri hawnhekk għandna din il-kelma Anġuvini b'mod partikolari wkoll teknika imma fil-kuntest storiku tagħha.
Ħammur għal kelmu, x'inhu Zambur?
Dina.
Tiftakar in-nanna tużad il-kelmu.
Tiftakar f'liema sens?
X'ħaġa marbuta mal-anizetta,
jkun. Infatti huwa xorb alkoholiku ż-żambur, sewwa, u minnu kienu jagħmlu l-anizett. Però għandha ġrajja interessanti wkoll. Insibu wkoll boċċi taż-żambur li huma ħelu bit-toma taż-żambur.
Dawk il-ħomor.
Dawk il-ħomor ekk. Fl-arbi jinsibu n-nom zimbar fis-sens ta' sweet fig. U fl-isqalli jinsibu żammu. Fis-sens ta' anizetta. Iż-żammu kien jintuża bħala essenza biex jiżdied ma' l-ilma tax-xorb għat-toma. Issa, fis-qalli, sambuko, issa din hija kelma oħra però jishom jiġu minn xulxin, ġieli tlisnet zambuko, sambuko, zambuko, li tat żammu, forsi għax l-essenza kienu joħduha mis-siġar ta' sambuka, jew Zambuka. Issa hawnhekk qed insemmi l-isqalli għax is-sew żgħa huma ġieli iħarxuha s-sew jagħmluha żgħa. Fit-Taljan Zambuka tfisser likker b'toma ta' aniżetta. U l-kelma ġejja mill-Latin sambucus li tfisser elder tree. Fil-Malti però nagħmlu differenza bejn zambura, cocktail biex xorb ta' zambur li kelli aħna għadna li huwa xorb alkoħoliku ħelum li minnu jagħmlu l-aniżett. Bej zambura mela, u zambuka, u zambuka fil-Malti hija s-siġra. U zambuka wkoll tintuża għal l-istrument mużikali magħruf bħala sambuka. Ġifieri hemm strument mużikali wkoll.
Xi tfisser żenzifru?
Xi tfisser żenzifru? Żenzifru. It-terminu żenzifru ifisser kurrent ta' rieħ dieħel minn barra mixquq. Imma dan il-kurrent idejjaq lil dak li jkun. Dik hija l-ewwel tifsira ta' żenzifru u għandha l-plural żenzifri. It-tieni tifsira tfisser rieħ qawwi ta' maltemp. Issa wieħed kurrent u l-ieħor rieħ qawwi hemm daqsxejn ta' differenza. Imma dina insibuhom hekk anke fil-dokumenti tagħna. De Soldanis il-kelma jagħtiha bħala żenzifru fl-espressjoni żenzifru ta' rieħ u jfissirha bħala rieħ tempestus. Vassalli jagħtiha bħala żinżifru fis-sens ta' rieħ qawwi. Mbagħad Saraċin Onglott il-kelma jagħtiha żinżifru u jfissirha bħala tifwiċ ta' rieħ dieħel minn barra, mela hawnhekk qed imur għal tifsira ta' kurrent fewġak jisħa li tagħti fastidju iddejqek. Alright? Mentri professur Akulina jagħtiha żenzifru fis-sens ta' gale rieħnu qawwi. Mela ara, issa dan qed nikkwota jiena żewġ etimoloġisti biex ngħidlek kontemporani sewa reċenti u żewġ tifsirijiet differenti. Fil-mod il-kelma kienet tingħad żunzifru wkoll, alright? U kienet tingħad bħala laqam għal raġel irqajja u qasir li kien ikun ħafif daqs ir-rieħ, ġifieri hawn għandna t-tielet tifsira saġa. Il-kelma jista' jkun li tnislet minn żefir li tfisser a soft gentle breeze. Issa żefir m'għandniex inħaltu ma' safir li hija ħaġra prezzjuża u kaħlanija.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lill-Redent Abdilla, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Saħħit.